Před 4 lety se pozornost celé Evropy upřela na Maltu. Zpráva o vraždě investigativní novinářky překvapila nejen obyvatele ostrovního státu. Daphne Caruanové Galiciové někdo umístil do auta bombu a ta explodovala ve chvíli, když si 53letá žena sedla za volant. Malta se tak stala další zemí, ve které novinář za svou investigativní činnost zaplatil životem. A velmi brzy se na tento seznam připsalo i Slovensko. Jak se s tím unijní státy vyrovnaly a jak se k těmto situacím naopak staví země, v kterých autokratický režim zcela válcuje svobodu tisku? To je tématem následujících minut. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
Zaostřeno.
Malta si připomíná jedno z temných výročí své novodobé historie. V roce 2017 tam explodovalo auto s jednou z nejvýraznějších investigativních reportérek, Daphne Caruanovou Galiciovou. Pro ostrovní stát to tehdy byla jasná zpráva o tom, že demokratické procesy v zemi selhávají.
Řekla mi, jdu do banky, vyšla z domu a pak jsem uslyšel výbuch. Okamžitě mě napadlo, že to bylo z auta. Viděl jsem logo Peugeotu a v tu chvíli jsem si řekl, do
Syn Galiciové Matthew byl vůbec první na místě činu. Jak řekl deníku Guardian, od samého začátku nepochyboval o tom, že její smrt souvisí s investigativní činností. Daphne Caruanová Galiciová vedle článků pro Sunday Times of Malta a Malta Independent publikovala hlavně také na svém blogu. Věnovala se propojení maltského podsvětí na tamní vládu, vlivu Azerbajdžánu na maltský biznis a organizovanému zločinu. Její články o Panama Papers v souvislosti s rodinou premiéra dovedly zem až do předčasných voleb. Galiciová si podle jejího syna velmi dobře uvědomovala, že svou prací riskuje.
Snažili se jí omezit, snažili se jí zatýkat, snažili se jí zažalovat. Nepodařilo se jim jí zastavit pomocí žádného z těchto prostředků. Tak jí prostě zabili.
Malta spustila rozsáhlé vyšetřování. Hned z počátku policie zadržela 3 muže. Jeden z nich už se přiznal, že bombu do reportéři na auta umístil. Šlo ale pouze o vykonavatele a bylo jasné, že někde existuje zprostředkovatel a hlavně zadavatel. Druhým důležitým článkem tohoto řetězce měl být Melvin Teuma, maltský taxikář a lichvář. Ten svou výpověď podmínil milostí. Když ukáže na toho, kdo si u něj smrt reportérky objednal, chce na svobodu. Den po této zprávě maltská policie zadržela jednoho z nejvlivnějších podnikatelů v zemi, Jorgena Feneka. Policie ho zastavila ve chvíli, kdy se na své luxusní jachtě snažil odplout pryč z ostrova. Podle vyšetřovatelů zaplatil Fenek údajně za smrt reportérky 450 tisíc eur. To je v přepočtu přibližně 11,5 milionu korun. Tento muž stojí léta v čele mocné maltsko-azerbajdžánské energetické společnosti Elektrogas. Vlastní několik hotelů, maltských nemovitostí a řídí několik kasín. Galiciová psala mimo jiné také o jeho údajných korupčních paktech se špičkami maltské vlády. A i kvůli tomu, 2 roky po vraždě novinářky, na Maltě znovu vypukly mohutné protivládní protesty. Pod tlakem ulice oznámil maltský premiér Joseph Muscat svou rezignaci. V čele vlády stál 7 let.
Kif kontent minn qabel sirt mexxej tal-Partit Laburista, nemmen li prim ministru m'għandux jagħmel.
Malta dnes tvrdí, že se jí podařilo zadržet všechny osoby spojené s případem vraždy Galiciové. A všechny čeká soud. Podle závěru nezávislé vyšetřovací komise ale nese odpovědnost za smrt novinářky hlavně stát. Jeho čelní představitelé prý vytvořili na ostrově pocit naprosté beztrestnosti a umožnili tak rozmach podsvětí. Jen o pár měsíců později, co Malta pochovala Daphne Caruanovou Galiciovou, musel jiný stát a jiná společnost čelit stejné skutečnosti jako Malta. Řeč je o Slovensku, kterému se léta nedostávalo takové pozornosti jako po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Pro Slováky znamenala tato tragická událost další trauma, z kterého se dodnes nevzpamatovali.
Zastáme se nám, Marie, že jsi tu s námi, Jan.
K originální písni Imagine od Johna Lennona přepsal text Ivan Štrbka v roce 1989 a věnoval ji Janu Palachovi. Dnes ji zpívají slovenští umělci Janu Kuciakovi. Najít v zemi pod Tatrami někoho, komu jméno Kuciak nebo Kušnírová nic neříká, by nebylo jednoduché. Mladý pár zastřelili pachatelé přímo v jejich domě. A reakce na tragickou událost začaly pomalu přicházet. Robert Fico už není premiérem, jeho strana se po letech ocitla v opozici. Symbolem změny se stala Zuzana Čaputová, první slovenská prezidentka. I proto její kroky krátce po výhře ve volbách vedly k pomníku Kuciaka a Kušnírové.
Od začátku bylo jasné, že ich smrt nie je náhodná a že úzko souvisí s investigativnou prácou právě Jana Kuciaka. Udalosti posledných mesiacov potvrdzujú, že to, o čom písal, boli pravdivé podozrenia. Dnes už vieme a poznáme tváre vrahov alebo vykonávateľov vraždy, ale pre spravodlivosť na Slovensku je veľmi potrebné, aby boli odsúdení aj objednávateľia tejto vraždy.
Polície sa dostala k telefonu Mariana Kočnera, muže obžalovaného z toho, že si vraždu novináře objednal. V zařízení našli kriminalisté informace o propojení organizovaného zločinu na všechny státní sféry. Bez toho všeho by se podle reportérky deníku SME Zuzany Kovačič-Hanzelové věci dávaly do pohybu jen velmi stěží.
Bez vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej by sme nikdy nezistili to, čo sme tak možno trochu tušili v nejakých kontúrach o korupcii a o tom, kde všade vlastne je ten systém prehnitý od súdov, cez prokuratúru, políciu, až po ten biznis. Takže ja som presvedčená, že teda nič z tohto by sa nestalo, keby nebola vražda Jana Kuciaka. Nechcem, aby to vyznelo, že to bolo v tomto pozitívne, lebo samozrejme všetci by sme boli radšej, keby Jan Kuciak tu bol, aj s Martinou Kušnírovou, ale teda toto boli naozaj priame dôsledky po vražde.
Ve vazbě se ocitli dva bývalí policejní prezidenti. Kvůli korupci se vyšetřují dva bývalí ministři a první nepravomocný rozsudek si vyslechl i bývalý šéf speciální prokuratury. Poměry v zemi se tak mění, ale o stabilitě ještě nemůže být řeč. Slovenští novináři jsou podle Kovačič-Hanzelové k sobě o dost solidárnější. Ze strany politiků ale o tom prý mluvit nelze.
My teda máme novú vládu a hoci to zo začiatku vyzeralo, že teda by to mohlo byť lepšie, lebo predošlý premiér Robert Fico nám nadával do protislovenských prostitútok, tak Igor Matovič, vtedajší premiér, ktorý už teda nie je premiér, do toho dosť rýchlo spadol a keďže médiá boli k nemu počas covidu pomerne kritické, tak novinárom dosť často nadával. Takže keď nám chcel vlastne vyčítať, aký sme k nemu neférovými novinári, tak sa zastrešoval tým, že toto nie je odkaz Jana Kuciaka a že máme byť všetci viac ako Jan Kuciak a že teda on bol jediný skutočný novinár a my všetci ostatní teda nie sme skutoční novinári. Myslím si, že my sme vlastne v takom, že úplne sme sa vrátili tam, kde to bolo.
I když už Slováci nestojí v ulicích a volání po změně a spravedlnosti na chvíli utichlo, soudní proces s vrahy Jana Kuciaka je stále jednou z nejsledovanějších událostí novodobé slovenské historie. A zřejmě ještě bude. Odvolací soud zrušil rozhodnutí o nevině Mariana Kočnera a Aleny Žužové, tedy těch, kteří si podle vyšetřovatelů smrt novinářů objednali. Ve vězení už sedí za jiné činy, za Kuciaka a Kušnírovou jim ale hrozí až doživotní trest. Příběhy Kuciaka a Galiciové nesou podobné rysy. Jde o dva členské státy Evropské unie s demokratickým zřízením. V obou případech přinesly tragické události změny na politické scéně a v obou dvou případech tlak na veřejné činitele vyvíjeli i skrze protesty běžní lidé. Třetí příběh je ale jiný případ. Jde o Rusko. Letos je to 15 let, co tam byla zavražděna novinářka Anna Politkovská.
Kdo by nesvěřil to přestupení? И какими бы мотивами эти люди не руководствовались?
Ať už tento čin spáchal kdokoliv a jeho motivy byly jakékoliv, musíme zdůraznit, že je to strašný zločin, odporně krutý a jistě nesmí zůstat nepotrestán. Tato novinářka ostře kritizovala současnou ruskou vládu, ale všichni žurnalisté by měli vědět, že míra jejího vlivu na politický život v Rusku byla bezvýznamná.
Степень её влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной.
Toto byla první veřejná slova ruského prezidenta Vladimíra Putina k vraždě Anny Politkovské. Pachatel jí zastřelil na chodbě činžovního domu, v kterém bydlela, a zbraně nechal ležet u jejího těla. Vladimír Putin slavil ten den 54. narozeniny a k události se vyjádřil až o 3 dny později v Drážďanech na tiskové konferenci po boku německé kancléřky Angely Merkelové.
Ich sehr bestürzt bin, dass die Journalistin Anna Politkovskaya ermordet wurde.
Letos uplynulo od vraždy slavné reportérky a aktivistky přesně 15 let a vyšetřování se tak stalo promlčeným a trestní odpovědnost za čin zanikla. Podle zpravodajky Českého rozhlasu v Rusku Ivany Milenkovičové se bude alespoň formálně, ale vyšetřovat dál.
Jak nedávno pro agenturu Interfax totiž vysvětlovala právnička Anna Savická, která zastupuje pozůstalé, tak jedna věc je promlčecí lhůta a druhá vyšetřovací lhůta. Teď bylo vyšetřování prodloužené do ledna příštího roku. Nicméně třeba šéfredaktor Nové gazety Dmitrij Muratov, ten otevřeně mluví o tom, že k řádnému nezávislému vyšetření vraždy Anny Politkovské chybí na patřičných místech jednak vůle, ale i kompetentní lidé.
Toho, kdo si vraždu Politkovské objednal, se nikdy nepodařilo vypátrat. Za čin bylo odsouzeno 5 pachatelů čečenského původu, ti ale pouze plnili něčí zadání. Politkovská patřila k nejznámějším ruským novinářkám a ochránkyním lidských práv. Byla válečnou zpravodajkou v Čečensku, z kterého byla i vyhoštěna, kriticky psala o Kremlu a jeho proputinovském směřování a během práce neustále čelila výhruškám a různým formám zastrašování. V roce 2004 se jí zřejmě někdo pokusil otrávit při cestě na místo teroristického útoku na školu v Beslanu. Politkovská byla fenoménem už za svého života, někdy možná více v zahraničí než v samotném Rusku. Hlasů, které se snaží pokračovat v jejím odkazu a dostávat její práci do širokého veřejného povědomí, už ale podle Ivany Milenkovičové ubývá.
Pokud jde o dnešní Rusko, tak v zásadě všichni ti, kdo se přímo na jeho území skutečně aktivně starají o to, aby její veřejný odkaz jaksi nevybledl, můžeme říct, tak mají velmi omezený dosah k většinové ruské populaci. 15 let je skutečně dlouhá doba, která hraje v jejich neprospěch, takže si nejsem jistá, jestli třeba dnešní mladá ruská generace vůbec tuší, kdo to byla Anna Politkovská.
Anu Politkovskou se snažili na letošní výročí připomínat její přátelé, rodina nebo opoziční deníky. Její domovská redakce Novaja Gazeta o ní letos poprvé publikovala dokument. Státní prokremelská média se omezila pouze na zmínku, že její vražda už je dnes promlčená.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Hostem Zaostřena je novinářka Lenka Kabrhelová. Ahoj Lenko.
Ahoj Pavlíno.
Lenko, ty jsi byla v letech 2008 až 2013 zpravodajkou Českého rozhlasu v Rusku. Takže jsi měla možnost tam tehdy poznat mediální prostředí a v předešlých dnech získal Nobelovu cenu za mír novinář Dmitrij Muratov, spoluzakladatel a šéfredaktor deníku Novaja Gazeta, pro který právě pracovala i Anna Politkovská, a spolu s ním tu cenu získala také Maria Resaová z Filipín. Mohla by si na úvod říct, jak funguje Novaja Gazeta? Co je to za médium?
Novaja Gazeta je jeden z deníků, které začaly fungovat už v 90. letech. Dmitrij Muratov, šéfredaktor Nové gazety, který zůstává na tomto postu, už od těch 90. let je spolu zakládal v roce 1993. Je často označována za deník, ale ona má takovou občasnou periodicitu, nicméně online samozřejmě vychází a obnovuje se. Je to list, který odkrývá hodně často investigativní záležitosti, které se týkají fungování ruské vlády, poukazují na různé socioekonomické problémy v zemi a odkrývají témata, o kterých ruská státní moc za obyčejných okolností dost nerada mluví. A právě Anna Politkovská, ta se věnovala v deníku Novaja Gazeta tématům, která souvisela s válkou v Čečensku, kterou vedl Kreml dvakrát na území Čečenska, a celkem 6 novinářů tohoto listu bylo zavražděno v těch posledních 2-3 dekádách. Právě jim Dmitrij Muratov, když se dozvěděl, že tu Nobelovu cenu za mír dostal, tak jim tu cenu věnoval s poukazem na jejich neúnavnou práci. V podstatě v tuhle chvíli zůstává list Nové gazeta jedním z mála nezávislých médií, které mohou v Rusku dál fungovat.
To, že ale cenu získal Dmitrij Muratov, způsobilo v Rusku jakési kontroverze. O co šlo?
Šlo o to, že řada ruských disidentů doufala, očekávala, že Nobelova cena za mír by mohla putovat do rukou uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného, který je ve vězení, loni přežil pokus o otravu, kterou podle toho, co zjistili západní zpravodajské služby, zosnovaly ruské zpravodajské služby. Mnohé příznivce Navalného to, můžeme asi říct, pobouřilo, že ta cena neputovala do rukou právě Navalného, který se velice nekompromisně ohrazuje vůči Kremlu. Oni připomínali, že novinář Dmitrij Muratov zvolil tváří v tvář Kremlu trochu jinou cestu, přeci jenom možná trochu kompromisnější, a to v jejich očích nebyla dobrá volba ze strany Nobelova výboru. Já bych řekla, že to ilustruje několik různých rovin, jednak tu, že jak si je té ceně přikládán velký význam. A na druhé straně určitě to, že i je vidět, že i mezi kritiky Kremlu panují velmi hluboké rozdíly v tom, jak oni sami nahlížejí tu skutečnost, jakým způsobem by oni měli se stavět k režimu, který vykazuje stále silnější vlastně a jasnější autoritářské znaky, které potlačují opozici, potlačují svobodná média.
A je to nějaká zpráva i pro samotný ruský režim, že tu Nobelovu cenu získali, protože Kreml pogratuloval tedy laureátům, ale to je asi zřejmě jenom taková oficialita.
Některá média tím ilustrovala právě i to, že vůbec jenom ta samotná skutečnost, že Kreml pogratuloval Dmitriji Muratovovi, znamená to, že je přeci jenom vnímán trochu jinak, že byl tím uznán přeci jen ten jeho kompromisnější postoj možná. Zároveň v tu samou chvíli, jenom několik hodin potom, co byla oznámena jména novinářů, kteří získali Nobelovu cenu míru, tak ruský režim zařadil na seznam takzvaných agentů další novináře, dalších několik dokonce publikací a několik novinářů. Je mezi nimi třeba investigativní skupina Bellingcat, anebo investigativní novinář ruské služby BBC Andrej Zacharov. Ten termín zahraniční agent, ten má samozřejmě v Rusku velmi negativní konotace ještě ze sovětských dob a znamená pro ty novináře také právní následky. Takže to byla zcela jasná reakce toho, jakým způsobem Kreml na to ocenění ruského novináře reaguje.
A tou druhou oceněnou je Marie Resaová z filipínského zpravodajského portálu Rappler. Jaká je její práce?
Úctyhodná. Marie Resaová je spoluzakladatelka, jak říkáš, filipínského zpravodajského investigativního serveru Rappler. V roce 2018 časopis Time jmenoval osobností roku právě za její neúnavnou misi. Ona se snaží hlavně poukazovat na dezinformace a skutečně svojí celoživotní prací je nějakým způsobem rozkrývat. I ta její práce se dostala do křížku s autoritářským režimem, v tomhle případě filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Rappler se věnuje již několik let odhalování vládní korupce, korupce v nejvyšších složkách státní správy. Odhalil zásadní informace ohledně vládního protidrogového tažení, které bylo velmi kontroverzní. Informuje permanentně o možných konfliktech a střetech zájmů předních filipínských politiků a právě kvůli tomu je také tento list v hledáčku státních úřadů. Je na něm bohužel tedy i samotná Marie Resaová. Ona i Rappler v tuhle chvíli čelí 7 soudním žalobám a soudním procesům a vůbec není vyloučené, že Rappler může skončit z rozhodnutí filipínských úřadů, takže ten příběh Marie Resaové Rappleru rozhodně není u konce. Samozřejmě je otázka, jestli Nobelova cena míru může v tomhle směru nějakým způsobem pomoct a přeci jenom ty novináře nějakým způsobem před těmi autoritářskými režimy ochránit.
Nobelův výbor právě zas tak často práci novinářů nezohledňuje. Jak to vnímáš, že v tuto chvíli byly tedy oceněni tyto dvě osobnosti? Mluvila jsi o těch kontroverzích v Rusku. Bylo to správně pochopeno, to, co tím chtěl Nobelův výbor podle tebe říct?
Nevím, jestli úplně všemi aktéry v Rusku a jestli třeba ruskou opozicí, ale rozhodně si myslím, že ten vzkaz do světa byl zcela jasný a i tak se o něm hovořilo nejenom v médiích, ale asi i v širší společnosti. Docela bylo legrační pozorovat reakce novinářů, protože Dmitrij Muratov i Maria Resaová jsou velká jména, jsou to zároveň novináři, kteří se s mnohými dalšími novináři potkali, takže to bylo docela legrační sledovat to, když novináři říkali, to snad ani není možné, poprvé se známe, nebo jsme se potkali někdy v životě hned se dvěma držiteli Nobelovy ceny míru. Ta ocenění přicházejí ve chvíli, kdy jsme celosvětově svědky zvyšujícího se tlaku na novináře, alespoň o tom svědčí zprávy nezávislých organizací, jako je Výbor na ochranu novinářů, jako jsou Reportéři bez hranic, organizace, které se dlouhodobě věnují mapování té situace v novinařině, žurnalistice. Loni UNESCO i Rada Evropy vydali zprávy, které odsuzují erozi svobody, odsuzují i tlak úřadů na mediální organizace a připomínají rostoucí počet i útoků na novináře, například ve chvíli, kdy novináři pokrývají různé protesty, různé demonstrace, objevují se případy zastrašování, bití novinářů. Těch případů je samozřejmě mnoho, asi nemá smysl připomínat všechny, ale loni jsme byli svědky situace během protivládních protestů, například v Bělorusku. Jsou tu permanentně informace o zastrašování novinářů v Rusku, v dalších zemích, a týká se to i zemí, které jsou v tom, řekněme, demokratickém prostoru. V Maďarsku prošel zákon, který jaksi může znamenat bič ze strany úřadů na média. Zákon, který může dávat úřadům do ruky metodu, jakým způsobem potlačit i naprosto legitimní média pod zástěrkou toho, že podle úřadů třeba informují o těch takzvaných fake news a tak dále. Pár čísel Reportéři bez hranic za rok 2001 uvádějí, že jenom od ledna roku 2021 bylo zavražděno 25 novinářů a 4 asistenti mediální. Celkem 359 novinářů je v tuhle chvíli vězněno. A podobná čísla uvádí Výbor na ochranu novinářů. Celkem podle něj v roce 2020 bylo uvězněno 274 novinářů, a to je nejvyšší číslo od roku 1992. Takže ten kontext toho, v jakém ta ocenění přicházejí, je zcela jasný, ten vzkaz je také zcela jasný a je samozřejmě na veřejnosti, co s tím udělá.
Ty jsi působila od roku 2013 také jako zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech. Spojené státy můžou být vnímány jako takový protipol, co se týče třeba přístupu k novinářům. Ty jsi ale zažila také nástup amerického prezidenta Donalda Trumpa a tam se začaly objevovat jakési trhliny. Začal se stupňovat také tlak na americké novináře. Jak to vlastně vypadalo? Jak se ta práce zhoršila? Pakliže můžeme říct, že se jejich práce zhoršila.
Zhoršilo se prostředí, ve kterém novináři působili, a to právě dokumentují i četné třeba akademické výzkumy nebo právě průzkumy nebo měření různých těch organizací, která se zabývají situací novinářů. To bylo často výroky prezidenta Donalda Trumpa, který otevřeně snižoval novinářskou práci, který se otevřeně pouštěl do novinářů, přirovnával je k pisálkům, mluvil o nich jako o autorech takzvaných fake news, to byl ten termín, který se ujal, a který, a to je asi důležité zmínit, právě třeba podle Výboru na ochranu novinářů přejali vlastně různí autoritářští vůdci po celém světě, ať už jmenovaný Rodrigo Duterte, filipínský prezident, nebo třeba Vladimir Putin, ruský prezident, nebo to byl třeba Jair Bolsonaro, prezident Brazílie. Byli jsme prostě svědky té rétoriky, která se tak nějak uchytila, a hlavně se jí uchytili lídři, kterým už v tu chvíli média byla trnem v oku. Takže v tomhle Donald Trump vlastně tou rétorikou přesáhnul hranice ve Spojených státech. Abych se vrátila k situaci ve Spojených státech, tak tam bylo vidět, že prostě pro novináře bylo složitější pracovat, protože ta vláda byla mnohem méně transparentní. Na druhou stranu novináře to i posílilo, se možná dá říct, protože média jako třeba New York Times nebo Washington Post, taková ta klasická, ta během vlády Donalda Trumpa mezi těmi lety 2017 až 2021 nabrala obrovské množství předplatitelů, sledovatelů, lidí prostě, kteří stáli o kvalitní žurnalistiku. Z druhé strany to mělo možná trochu negativní efekt v tom, že eroduje víc a víc velmi důležitá žurnalistika regionální, že vlastně ta federální velká národní média získávala třeba čtenáře, předplatitele trošku asi na úkor těch lokálních, která jsou úplně stejně důležitá, protože pokud tedy bereme média jako součást svobodné demokratické společnosti, jako instituci, která poskytuje lidem důležité informace pro to, aby se mohli potom rozhodovat nejenom ve volbách, ale vůbec v tom životě, aby se v něm orientovali, rozuměli tomu, co se kolem ní děje, tak tenhle úplně nejzákladnější stav stavební článek, ten tam vlastně tak trochu mizí. Což ale není jenom chyba Donalda Trumpa v žádném případě. To je samozřejmě i důsledek ekonomických tlaků a různých dalších
souvislostí. A jaké je tedy postavení amerického novináře před běžnou veřejností? Ovlivnilo i ji toto chování?
Záleží na tom, které části třeba americké populace byste se ptali. Obecně, třeba v porovnání i s Českou republikou, postavení novináře v té americké společnosti je asi mnohem víc respektováno. Je to povolání, které má mnohem větší respekt, když se podíváme i na ty žebříčky. Na druhou stranu ta nedůvěra a ta vlastně to podrývání, neustále to nazývání těmi fake news, tak to samozřejmě zasilo v americké společnosti nedůvěru k té takzvané mainstreamové části médií. Takže když by člověk přijel jako, a to hlásili reportéři právě třeba New York Times, Washington Post, ale i jiných deníků, přišel třeba na meeting Donalda Trumpa nebo Trumpových příznivců, nebo přijel do nějaké bašty třeba Trumpových příznivců, tak ti lidé rozhodně těm reportérům nedůvěřovali, často se s nimi ani nechtěli bavit, protože prostě jak si poslouchali to, co říkal Donald Trump, a ta média důvěru neměli.
Tak to byla Lenka Kabrhelová. Lenko, já ti děkuji.
Rádo se stalo.
A tím končí dnešní Zaostřeno. Další příjemný poslech vám přeje Pavlína Nečásková.